Bretar vera ábyrgir. Nega setni röndu Napóleon erarsnildir móti Bretum. Kanni ikki vinna at heimun, so veri eg nøttur at hungra þær, tíðist hann at hava hugsa. Napóleon visti at Bretar voru heilt bundnir at handla við Europa. Tøy røndi hann at banna Londonun og Europa at handla við Bretland. Henda ábyrgingin nevnist meginlands ábyrgingin, so í kosti. Men ábyrgingin kom ongandu að vera fullkomin. Fölkju í Europa hei vansi við að fóa kaffe, te, súkur og bomullsklæði frá breskun handelsfélagun, svo þeir gingu í móti Napóleoni. Summi lönd löttu öntsju í banne og annur fóru undir að smugla.